Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør, en podcast produsert av Rørentreprenørene Norge. Vi bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter, og vi jobber med rammebetingelser for å gjøre våre bedrifter mer lønnsomme og attraktive. En form for bransjeomsorg. Jeg heter Eli Heierdal Eide og fagsjef i Rørentreprenørene Norge. Og her ukens episode. I dag skal vi snakke om vannskadesikkerhet, og med oss i studio i dag så har vi mye flinke folk. Den som jeg kjenner best av dem, det Henrik Berg Olsen, som min kollega i Rørentreprenørene Norge. Vær så god til deg, Henrik. Velkommen.
Takk.
Vær så god.
Hei.
Ja, vær så god. Velkommen. Det nesten det samme. Men Henrik, når jeg og du begynte å snakke om dette her, hvordan vi skal få løftet opp det med vannskadesikkerhet, så kom jo du med et godt forslag. Og det gjør jo at den podcasten her vel den første vi har uten en sånn av disse medlemsbedriftene våre som co-host. Og det rett og slett fordi vi var så mange i studiet at vi fant ut at her må vi rett og slett klare oss på egen hånd.
Ja.
Kan du introdusere disse to gjestene vi har med oss i dag, som dine venner?
Det kan jeg gjøre. I dag, det handler jo mye om bransjesamarbeid i dag. Og med oss i studio så har vi Vidar Helstrand, som da daglig leder i Fagråd for Båtrom.
Hei, hei.
Hallo. Og så har vi Sven Haugen, som jobber konsulent i Nordkonsult. I denne sammenhengen så representerer han RIF.
Og hva RIF da?
Hei, hei.
Ja, hva RIF? Hva RIF, Sven?
Ja, RIF, det Rådgivende Ingeniørers Forening. Og det en bransjeorganisasjon som ivaretar interessene til rådgivende ingeniører. Det en uavhengig bransjeforening, og vi består av sånn ca. 14 000 ansatte rådgivere rundt i Norge.
Men det firmaene i RIF, og det firmaer som medlem i RIF,
det
ikke sant?
Det stemmer. Det 120 medlemsfirmaer totalt sett.
Mm. Og i Rør-Norge så det jo 630 bedrifter.
Ja, vi nok lillebror.
Jo, men vi jo litt mer armer og bein. Men i Fagråd for Båtrom, dere også bedrifter, det jo ikke enkeltpersoner som medlem hos dere.
Ja, og da har vi også et veldig fint tall. Vi har faktisk hele 1100 godkjente Båtromsbedrifter i vårt system.
Det ganske kult.
Så det fine tall vi har samlet sett der.
Mm. Ja. Mm. Vi representerer store deler av bransjen, for å si det mildt.
Nettopp.
Men Henrik, du og disse karer her, og flere andre, har jo jobbet med noe. Altså, det har jo vært veldig mye snakk om vannskader, og hvordan man tolker regelverk, og hvordan regelverket i lang tid egentlig. Det jo noe vi går og gnager på hele tiden her i huset også. Men så har det jo vært tatt initiativ for å gjøre noe grep. Kan du fortelle litt sånn innledningsvis om det?
Det kan jeg gjøre. Ja, altså vi får jo henvendelser bort mot daglig angående den tematikken her, både fra medlemsbedrifter og rørleggere, men også fra rådgivere. Og det jo et hett tema i bransjen, hvor det hvor mange vil si at det litt for mye usikkerhet.
For vi mye har noen, tolkning? Rom for tolkning, kanskje?
Det mye rom for tolkning når det kommer til vannskadesikkerhet og teknisk forskrift, da, som den de myndighetsreglene som vi forholder oss til der. Og det mange meninger, og ja, vi har jo tenkt at det kan være lurt å prøve å få gjort noe med dette her. Så initiativet til det samarbeidet som vi har vært igjennom nå, det kan jo kanskje du fortelle litt mer om, Vidar, for dere var jo egentlig utgangspunktet initiativtager til denne prosessen her.
Ja, det stemmer det, Henrik, så jeg kan godt si litt om det. Og det jo, nå har dere på en måte allerede litt sånn adressert noen av utfordringene i bransjen knyttet til dette tema. Og det som vi i fagrådet på en måte har registrert litt over tid, jo spesielt dette med dette tolkningsrommet knyttet til at vi har funksjonskrav. Og vi ser jo da at det har en del uheldige sider i forhold til at det et stort tolkningsrom, at det kan også gi potensiale for en del tvister i forskjellige prosjekter, fordi man tolker ting forskjellig. Og en av de hovedutfordringene, sånn som vi har registrert i forhold til kravene i teknisk forskrift, det går rett og slett på spesielt et funksjonskrav som sier at det ikke skal bli skade ved lekkasje. Og det er på en måte da nettopp et problem med det. Så vi ønsket å starte et samarbeid med bransjeaktørene, RIF og rørentreprenørene for å se om vi klarer å hjelpe bransjen med å få kommet med noen presiseringer. Og vi har jo sett at det har vært et stort behov for at noen faktisk grep tak i dette.
Mm.
Så derfor vi selvfølgelig veldig glad for at vi fikk respons i flere miljøer på det, og at vi sammen da har klart å jobbe med dette over tid. For nå har vi jo faktisk jobbet over tid en liten stund. Hvor lenge har det blitt, Henrik?
Jeg tror det første møte vi hadde på dette temaet her, det var på vårt kontor her vi sitter i dag, i november i fjor.
Så over her, et år?
Ja, når vi spiller inn denne episoden, så vi i desember. Så over et år, ja. Det har vært en grundig prosess, da.
Det har vært en grundig prosess med spennende faglige diskusjoner, og selvfølgelig også uenighet underveis. Men vi jo veldig glad for at vi sammen har klart oss å faktisk lande noen forslag som vi har sendt inn til Direktoratet for byggkvalitet.
Men hvis du nå skal sånn, dra den litt nedpå igjen, fordi at mange som hører på nå har jo ikke noe sånn veldig forhold til hva verken, altså jeg har fagråd for våtrom, andre med våtrom, RIF, ja, ok, det er noen sånne rådgivere og prosjekterende og ingeniører, og så er det rørentreprenørene som gjør noe på vegne av rørbransjen, men det er jo mange som ikke helt vet hva. Men nå er det jo en gang sånn at for å få til forandring, altså for å få til noen endring i den hverdagen rørleggeren, i det til vi rørlegger bedriftene da, og rørleggerne har, så er det jo ikke sånn at ja, det er noen prosesser som må gjennomgås for at de endringene skal skje, og nå er det sånn at DBK, altså Direktoratet for byggkvalitet, som, det er noen som sier DIBK, det heter egentlig DBK. Er vi enige om det, eller? Er det?
Ja.
Hva sier dere? Jeg har hørt mange varianter av det, men DBK eller DIBK, eller whatever du måtte kalle det, det direktoratet er jo på en måte de som har lagd TEK17. Og TEK17, for de som ikke vet hva det er, så er jo det rett og slett regelverket vi må forholde oss til når det gjelder når vi legger rør inn i et bygg. Så det dere tre, eller det vi tre er jo, jeg jobber i Rør-Norge her også, det Rør-Norge og RIF og Fagråd for Våtrom har gjort, er å sette seg ned og liksom se på hva er utfordringen i tekken i forhold til det med vannskader spesifikt. Og så har dere plukket det helt fra hverandre, og så sett liksom, hva er det som står i denne tekken, som vi kaller den på folkemunnet da, eller det ligger jo noen veiledningstekster, og det er mye sånn, det står veldig mye der hvis den liksom graver seg inn i det, det har jo alle dere gjort.
Ja.
Men dere gjør jo det for å hjelpe alle rørleggerbedrifter, sånn at vi skal få det røddere, at det skal bli enklere å drive bedrifter, at vi skal gjøre mindre feil og få mindre vannskader, ikke sant?
Ja, vi gjør jo det for å ikke bare hjelpe alle rørleggere, men hele byggebransjen egentlig, for det er en tverrfaglig problemstilling.
Mm.
Så det berører jo utbyggere, det berører prosjekterende innenfor alle mulige faggrupper, og ikke minst da rørleggere som vi representerer. Men ja.
Men jo, for jeg har jo hørt sånn, jeg husker det var en som kom og sa at du, Eli, vi har et problem, for nå har rørleggeren vært, også, det var et næringsbygg, og så har rørleggeren vært og montert vannstoppeventil med føler ved siden av alle doene på det badet, eller det toalettrommet. Og det er sikkert noen som har tenkt at det var nødvendig, og så har rørleggeren egentlig bare gjort det, og så var det kanskje litt tullete for dem, opplevde jo da at på det næringsbygget så gikk jo vann hele tiden, fordi at jeg har jo skjønt, nå jeg jo, sitter jeg her med tre mannfolk, mange menn står og tisser, og det hender man vasker gulvet også, og da blir det fort en liten drøpe eller tre i nærheten av den der føleledningen, og da går jo magnetventilen igjen. Men det er jo sånne ting, altså dette er en av tingene som liksom er tema, ikke sant? Nå sitter man og nikker her, ingen tør å si ja.
Jo, nemlig stemmer det.
Mm. Jo.
For du har jo vært ute og skrudd og drivet firma og vært rørlegger selv, Sven.
Mm-hmm.
Men nå har du vært rådgiver i mange år.
Ja, det har vi blitt en drøye 20 år.
Ja.
Nå i løpet av mars neste år.
Men det har ikke skadet å ha rørbakgrunn og den praktiske utgangspunktet ditt?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei.
Det er noen, jeg har nok veldig lett for å se de praktiske problemstillingene med både forskrift og vedtekter.
Mm.
Veiledningen, unnskyld. Og i forbindelse med kapittel 15.5, da, så er det en del praktiske problemer som er lett å peke på.
Skal vi snakke om noen av de praktiske problemene helt konkret, sånn at noen kjenner seg igjen? Har du noen forslag, Henrik?
Ja, altså vi har jo laget noen konkrete forslag, og de tenkte vi skulle dele med verden, håper jeg, med de som er interessert å lese også, så det skal vi tilgjengeliggjøre. Og vi har jo da kommet med forslag til tre paragrafer i TEK17, under paragraf 15.5. Så er det da en paragraf som heter 15.5.3a, som handler om dette her med utskiftbarhet. Og der har vi kommet med konkrete forslag til endringer i veiledningsteksten, slik at det skal være lettere å forstå hva som gjelder, eller hva som er lett utskiftbart. Da. For slik som det funksjonskravet er utformet i dag, så heter det sånn at installasjoner skal tilrettelegges for fremtidig vedlikehold og være lett utskiftbare.
Ja, og hva lett utskiftbart, det må jo bli en diskusjon høy der. Har du vært borti noen sånne?
Ja, jeg har vært borti veldig mange sånne diskusjoner. Og det er jo gjerne sånn at i bransjen vår så er det slik at noen ønsker å si at den og den løsningen er god nok, og at den er innenfor.
Mm.
Og det er jo et av problemene i forhold til funksjonskravene de har i dag, at det er presisert at ting skal være lett utskiftbare, men det er på en måte ikke lagt noen tydelige føringer på hva det egentlig betyr. Så det er det vi på en måte har hatt litt sånn fokus på, at vi ser at ved å foreslå inn noen preaksepterte ytelser i forhold til det funksjonskravet, så kan vi på en måte hjelpe bransjen med å få større trygghet for at de leverer ting i henhold til TEK 17. Da.
Ja.
Så,
når det er sagt, jeg husker når TEK 10 kom, så var det liksom, wow, den er heftig liksom. Og så hører jeg noen ganger nå at noen snakker om at jeg har meg, akkurat som at det er kvalitetsstempel at noe er bygd etter TEK 17, og da får jeg litt sånn vondt innen meg, for sannheten er jo at det er egentlig det dårligste du har lov til å bygge. Er dere enige i det?
Ja da, stemmer det.
Og det er veldig mange som ikke helt har catchet det.
Ja, teknisk forskrift beskriver minimumsnivået. Ja. Det gjør det. Og det som er da litt problematisk, det er når det ikke er helt klart hvor minimum er. Ja.
Mm.
Det er litt vanskelig. Akkurat med utskiftbarhet er jo et sånn typisk eksempel. Alle skjønner at det rør i rør anlegg som er lagt korrekt, det er lett utskiftbart.
Mm.
Men er et åpent røranlegg for eksempel lett utskiftbart? Det er ikke like tydelig beskrevet.
Ikke minst føringer som går i sjakter og så videre.
Ja. Mm.
Hvor går grensa?
Ja,
det er det man må prøve å definere og gjøre litt tydeligere for folk.
Mm.
Men betyr det at, altså jeg opplever jo at det ikke er sånn innmari mye, jeg tror ikke så veldig mange tar det sånn veldig alvorlig, at du skulle kunne skifte ut alt som ligger i sjakter. Jeg har vel inntrykk av at det er ganske mye rør som står i diverse bygg som ikke er veldig lett tilgjengelig for ettertiden.
Og ja da, det er det nok.
Ikke sant?
Og det kan også være knyttet litt opp imot levetider, dette er sånn. For hvis du har noe inni en sjakt som har en større levetid da, enn selve sjaktveggen, så er det kanskje ikke så problematisk. For da må man gjøre noe med denne sjaktløsningen før man må gjøre noe med røret. Det er nok det et eksempel som er litt søkt.
Ja, for den sliter jeg litt med å finne ut. Ja. Levetiden på bygget nesten dårligere enn levetiden på røret da.
Det er nettopp det som er problemet, at vi veldig ofte bygger inn noe med dårlig levetid i noe med en lang levetid.
Mm.
Og det er jo blant de tingene vi ønsker også å få pekt på i disse endringene da, til veiledningstekst.
Mm. Mm.
Og et annet eksempel på det er jo for eksempel noe som jeg tror veldig mange i bransjen tenker er innenfor, og det er for eksempel det å legge rør over en systemhimling.
Mm.
Og ja,
for
da
det er liksom
måte,
åpen rørføring nesten.
Ja, og da er det selvfølgelig noen i bransjen som kan velge å tolke det som at det ikke er lett utskiftbart.
Mm.
Og der har jo vi da nettopp foreslått inn at, eller forsynliggjort flere sånne ting som jeg tror en overvektig bransjen tenker er greit i forhold til tech, å få det inn som preaksepterte ytelser, slik at de har den tryggheten ved å da bygge henhold til en preakseptert ytelse, så har de også oppfylt funksjonskravet i forskriften.
Mm.
Ja da, og det er jo en annen konsekvens av at det er så mye tolkningsrom, er jo det at det spekuleres jo dette her når det gis anbud på prosjekter. Og det kan hende at de som tør å ta størst risiko da, når det kommer til å kalle... Eller ikke vet bedre, ja. Kanskje
det
gir en...
Kanskje noen der også?
Og ja da, det er klart.
Men det er lettere at de kanskje får jobben lettere da, fordi de gir en lavere pris, fordi de ikke tar kanskje nok sikkerhet for de installasjonene som de skal installere.
Så egentlig så jo dette en måte å kvalitetssikre at, at det blir levert mer, altså det folk priser blir mest, altså at det oppfyller minimumskravene da.
Ja, at du priser på samme grunnlag da, at du har samme forståelsen for hva som godt nok.
Det tenker jeg fint for de som seriøse da, og det er jo dem vi jobber for. Å sørge for at det blir gode, varige bygg med gode løsninger.
Ja.
Ja. Men det er ikke bare det her dere har knotet med. Det er ikke bare det. Dere har ikke sittet i et år og tenkt på det ene punktet her, med lett utskiftbarhet. Det har vært noen... Jeg tipper, altså jeg ser jo Henrik når han kommer ut av disse møtene. Jeg har jo vært med i noen av disse møtene eller andre ting, sammen med Vida blant annet. Det er mye rart vi snakker om. Vi er jo bransjenerder, så det holder. Sånn at det, hvis noen der ute lurer på liksom, om noen ivaretar bransjen, ja, det er mange som er opptatt av den bransjen her og vil at vi skal gjøre ting ordentlig da.
Ja, de to, som nevnte jo en da, de to andre, og Vidar var inne på den, en av de viktigste i sted også, men de to andre da, som vi har foreslått endringer i veiledningsteksten til, det også innenfor punkt 3, men da bokstav D, hvor det står at installasjonene skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.
Mm.
Og der kommer vi ikke med noe, sånn der, noe veldig nytt, men vi har kommet noen forslag til preakseptert ytelse her som forener den bransjelitteraturen vi har da, at det står det samme i flere steder, blant annet, altså, du har et teknisk forskrift som vi kommer forslag til nå, men så har du en del annen bransjelitteratur som også omhandler tematikken. Hvis vi kan få...
Kan du komme med et eksempel eller tre?
Ja, det kan jeg gjøre. Vi har jo standard abonnementsvilkår, tekniske bestemmelser, som kommunen ofte legger til grunn.
I gamle dager så heter det normalreglement, ikke sant?
Mm. Ja, stemmer.
Ja,
akkurat det samme.
Det vet ikke du, Henrik, men det vet vi, som gikk på rødlegglinja i gamle dager.
Jeg som er bare et barn, jeg vet ikke sant.
Barn på snart 40.
Ja. Og så har du jo norsk standard, NS
3420,
ja. Og den sier noe om dette med trykktesting, for eksempel, som er det som adresseres under preaksiderte ytelser for den paragrafen som sier at installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.
Mm.
Så der er jo egentlig vårt forslag gått på det at det skal stå det samme alle steder. For det har egentlig stått mer eller mindre det samme, bare med litt forskjellige ord. Og det kan jo skape litt forvirring.
Det gjør rom for tolkning det også, kanskje?
Ja, ikke sant? Så det er kanskje bedre at det står det samme alle steder.
Men dette er et forslag til endring av tekken. Hvordan er prosessen for å få til endring i en tek? Altså, det er jo ikke sikkert at det dere kommer med forslagene om nå blir noe av.
Nei, det er veldig viktig det du påpeker der, fordi nå har sikkert noen av lytterne fanget opp at vi foreslår endringer på de preaksepterte ytelsene, altså det vil si veiledningsteksten.
Men det burde jo være lettere å få til en endring på veiledningen enn på selve liksom, lovteksten?
Det stemmer, for det å endre på funksjonskravet og forskriftskravet, det må opp på et enda høyere nivå enn det som er direktorat for byggkvalitet, da er det opp på departementsnivå. Så vi har på en måte bevisst da, jobbet med å se på veiledningsteksten og prøve å få til endring på de preaksepterte ytelsene, fordi at direktoratet har mulighet for å justere på de eller endre de. Men det er klart, nå har jo vi levert et forslag til direktoratet. Vi vet jo ikke hva de kommer til å gjøre. Vi har levert et forslag, og vi har hatt et noe møte med dem. Og så blir det da selvfølgelig spennende å se om de tar disse bransjeinnspillene på alvor, eller hvordan de tenker det inn i en større sammenheng. Men det er klart, det som vi har vært viktig for oss, er jo at vi er jo viktige bransjeaktører, og vi tenker også at vi har en forpliktelse å prøve å påvirke de som lager reglene. Hvis det eventuelt ikke kommer noe ut av dette, så har vi i hvert fall forsøkt å prøve å ivareta forskjellige aktører i bransjen med disse forslagene. Og jeg er ganske sikker på at det kommer til å bidra til i hvert fall refleksjon og kanskje noen endringer på sikt. Så ja, Henrik, du har en kommentar til det.
Ja, vi har jo til disse forslagene som vi har sendt inn til Direktoratet for byggkvalitet, så har vi jo lagt ved et følgebrev også, hvor vi argumenterer for de forslagene vi har kommet med, og hvor vi forklarer litt intensjonen, hvorfor vi gjør det, og at det viktigste for oss ikke nødvendigvis er at de forslagene vi kommer med kommer direkte inn i veiledningen til teknisk forskrift, men det bidrar da til å sette det på agendaen, slik at det begynner en prosess da, hos Direktoratet for byggkvalitet, hvor de kan se på hva de kan gjøre for å få til endringer til det beste for bransjen. Og en naturlig etterfølgelse av det jo at disse endringene kommer ut på høring, og da kan jo hele bransjen hive seg på å komme med forslag, og så kan vi ende opp med å få et regelverk som da er mindre åpent for tolkning, og rett og slett gjør at både utførende og prosjekterende kan stå og føle at de har ryggen litt mer fri da, og vet at de har levert godt nok.
Men jobber det mange rørleggere i DBK? Jeg bare spør.
Ja, det er jeg usikker på om det er folk med fagbakgrunn der, men det går jo nesten ut ifra at det er, i hvert fall noen.
Men det må jo være veldig flott for dem, tenker jeg da. Altså, jeg tipper at det er ikke et stort VVS-miljø i DBK, det tror jeg ikke.
Nei,
men de som måtte jobbe med det må jo egentlig synes det er helt topp at det kommer noen som har så engasjement rundt det her og løfter det opp, og at de har noen sparringspartnere. Så jeg tenker at det, hvis det er noen fra DBK som hører på, dette må dere ta som gavepakke, tenker jeg da, for det er jo det det er. Det er jo bransjeomsorg på høyt nivå, spør du meg.
Ja, jeg har lyst til å underbygge det, for de har jo også gitt uttrykk for at de verdsetter innspill fra bransjen.
Mm, mm.
Og der har jo vi som bransjeaktører, vi har jo på en måte en plikt og en liten oppgave med å hjelpe direktoratet med å lage
gode regler
som passer. Og, så den erfaringen og kompetansen som vi sitter på, den er de til viss grad avhengige av.
Mm.
Og de var jo veldig møtekommende på det møte vi hadde med dem. Ja. De satt jo i lang tid og hørte på synspunkter og diskuterte.
Ja.
Mm. Det er ikke gitt at de har spillerom til å endre disse reglene for oss med en gang. Nei. Det er klart.
Nei, og det er jo litt sånn utfordringen for meg som er en litt sånn maver i baken person, at det å jobbe med rammebetingelser er jo maratonløp. Altså, dette er jo ting som kan stå over lang tid. Et veldig godt eksempel er jo det at vi mistet rørleggelinja for noen år siden i rørleggefag, når det ble den KEM-linja rundt 2010. Det tok det 11 år før vi fikk tilbake ren rørleggelinja, og det var ikke noe vi satt og ventet på at skulle skje. Det var jo en prosess, ikke sant? Og dette er jo det samme. Du er nødt til å liksom jobbe for å få til de endringene vi ønsker da, på bransjens, det bransjens beste, egentlig.
Ja, det er jo sånn det er å jobbe med forskrift og veiledning. Ting tar tid, og vi får bare
Være tålmodig,
og når direktoratet begynner å jobbe med dette, eventuelt med noen endringer i forskriftsverket, så vil det jo gå ut på høring, og da vil jo hele bransjen ha muligheten for å hive seg på.
Men det punktet da, under 15.5, som kanskje er det mest omdiskuterte punktet i bransjen, du nevnte litt tidlig i episoden her, Vidar, den heter jo da punkt 4 da, som heter at lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler. Det er vel kanskje det punktet i paragrafen som vi har viet mest tid.
Ja, og den er jo veldig viktig, fordi når man leser det kravet ord for ord, så står det jo rett og slett at det ikke skal bli skade ved lekkasje. Og der har man jo da også fanget opp signaler at det mener man nødvendigvis ikke fra direktoratets side. Men uansett så står det som et krav, og igjen så er det da veldig stort sånn potensiale for at det skal kunne bli tvister for de som da tolker det ord for ord slik det står. Så den er kanskje en av de viktigste punktene, og da spesielt i forhold til at hvis man skal legge til grunn det sikkerhetsnivået, så vil det være slik at også etablerte løsninger som kanskje bransjen tenker er trygge, at de faktisk heller ikke oppfyller funksjonskravet. For man kan jo da tenke seg at du for eksempel har et rør-rør-system og et fordelerskap, og så får du en lekkasje, men lekkasjen er større enn kapasiteten på skapet, så renner det ut av skapet og forårsaker da nettopp en skade. Så poenget er at det er helt umulig nesten for bransjen å forholde seg til ordlyden. Altså for det som står der er jo på en måte nulltoleranse for skade.
Mm.
Og da er det noen som velger å tolke det sånn, eller at man tolker det forskjellig, og da er det veldig stort risiko for aktørene i bransjen i forhold til privatrettslige konsekvenser, offentligrettslige konsekvenser, krav mot seg i ettertid og så videre.
Ja, og så har vi jo i veiledning til denne, dette punktet her, så har vi jo noen preaksisterte ytelser, men de, og de er jo løsninger da, som skal, hvis du følger de, så er det godt nok i henhold til funksjonskravet da. Men de preaksisterte ytelsene vi har i dag, de representerer jo bare en liten del av de vanninstallasjonene som er omfattet av kravet. Så, så for de har vi på en måte et minimumsnivå da, et kravsnivå for vannskapssikkerhet, men for resten av installasjonen så har vi ikke det tydeliggjort. Og det er jo en stor utfordring. Og da har vi jo, og derfor har vi jo kommet med forslag til flere preaksisterte ytelser under dette punktet her da, som skal, sånn at folk kan føle at den installasjonen de gjør er god nok.
Mm. Og da har jeg lyst til å si en liten ting, så dette kan hende at det kanskje blir litt sånn spissfindig for en del av lytterne våre. Men det som man, kanskje mange ikke er klar over, det er faktisk at de preaksepterte ytelsene er veldig viktige. Fordi det er slik at hvis man, man må jo ikke bygge med såkalte preaksepterte ytelser, selv på de paragrafene hvor det er det. Og så er poenget da at hvis man velger andre løsninger eller ytelser enn de preaksepterte, så skal man velge ytelser som har de samme kvaliteten og sikkerhetsnivået som de preaksepterte. Og da har vi rett og slett et problem med at det mangler, eller at det ikke er så mange preaksepterte ytelser i dag, og det å innføre flere preaksepterte ytelser er med på en måte å definere opp sikkerhetsnivået for disse andre tingene. Og det vil være til veldig hjelp for utførende, rørleggere, rådgivere, byggherrer og andre.
Mm.
Så det er også kanskje viktig å få fram at vi på en måte har bevisst jobbet litt med å få inn preaksepterte ytelser der det mangler, sånn at det gir større trygghet for de forskjellige rollene i prosjektet.
Du gjør det riktig.
Ja.
Jeg husker for noen år siden så var det en, jeg lurer på om det var så bygg.no eller et eller annet sted som det stod at hvis du bruker dobørsten, så er det nok til å stenge vanntilførselen til hele bygget. Det blir liksom dårlig omdømmegreie her også. Men hva er det egentlig som lekker i bygg? Altså vi snakker nå om å jobbe med vannskadebegrensende tiltak. Men hva er årsaken til at det lekker? Altså vi ser jo, det har jo poppet opp med litt sånn mer eller mindre kreative innbyggingssisterne løsninger. Jeg er ikke sikker på om det gjør innbyggingssisterne altså veldig mye bedre enn det han var før. Jeg er litt usikker på det. Men liksom hva, mange snakker jo om dette her med hva med å stole på fagligheten til rørleggeren, ikke sant? Når er det å være en skikkelig rørlegger, det må jo være godt nok at røret er tett. Altså, dette er jo diskusjoner dere har hatt underveis. Altså, hvordan er holdningen til sånt?
Ja, altså, når det kommer til hva som lekker i bygninger, så, så vi har jo en statistikk i Norge som...
Men er den god nok, Henrik?
Nei, ikke det har vi sagt flere ganger før, at den er vi vel ikke helt fornøyde med.
Men det er Finans Norge, også en annen type organisasjon, ikke sant, som vi også samarbeider masse med på andre områder. Det er de som står for den, unnskyld uttrykket, litt ræva, dårlig vannskadestatistikken, som ikke er nok detaljert.
Så handler det også om hvem som rapporterer disse vannskadene, og hvilke kompetanse de har, og hvilke krav det er til den kompetansen de har også.
Ja, for det kan være en byggmester som har takstmannutdanning som rapporterer inn, eller kan det være vanlige folk?
Nei, du må nok vise til kompetanse.
Ha en eller annen rolle.
Ja, det er, men en byggmester har ikke nødvendigvis utømmelig med kompetanse på vanninstallasjoner, eller kan se hva som er årsaken til en lekkasje når den først har oppstått.
Nei.
Det er ikke sikkert han kan. Men vi har jo sett litt til den svenske statistikken, som kanskje er litt bedre enn den norske statistikken, og den viser jo det at en veldig stor andel av de vannskadene vi har i bygget i dag, det oppstår på kjøkkenet.
Ja, det nye tekniske rommet.
Ja, det nye tekniske rommet, og mange, og det som ofte er årsaken til de lekkasjene, kan jo være de produktene, for det er jo en stadig økende trend at man har flere og flere produkter som da kobles på den faste vanninstallasjonen.
Mm.
Du har kjøleskap, ikke sant? Du har kaffemaskiner, cookere, du har en del forskjellige typer produkter som kobles på. Og de produktene der, de er ikke regnes ikke som byggevare da, i henhold til Tech 17, så de har ikke de samme strenge kravene til testing som for eksempel de rørene som vi benytter har,
nei.
Eller den cisterna som vi benytter har, de har jo strenge krav til testing, og i Norge så er det jo Sintef som tester disse egenskapene slik at de, og på en måte bevitner at de er produkter som er egnet for byggverk i Norge.
Betyr det at de for eksempel tåler det trykket vi har i Norge da, opp til 6 bar for eksempel? Eller 10 er det vel egentlig krav her?
Ja.
Ja, altså det skal tåle altså de tester vel helt opp til 16 bar. Mm. Fordi i teknisk forskrift i dag så står det at du skal teste for mellom 1 til 10 bar mer enn det som er trykket i bygget.
Mm.
Ja. Så, men disse kravene gjelder ikke for disse kjøleskapene for eksempel da. Så de er jo på en måte litt sånn risikoprodukter, og det er ikke nødvendigvis rørleggeren som kobler de til heller.
Nei, men du sier at det kravet ikke gjelder, men egentlig... Altså, ja, nå må jeg bare spørre her. Det står at det kravet gjelder ikke når du produserer det kjøleskapet, men egentlig så må du jo sette inn en reduksjonsventil for at det kjøleskapet skal kunne settes inn i et vannsystem med normalt trykk her i Norge, må du ikke det? Så det er jo liksom ikke, ja, det gjelder ikke når du produserer det, men når du skal putte det inn i vårt rørsystem, så må du jo være bra nok til det.
Ja, det er en liten utfordring til der, fordi det er
nå
slik at teknisk forskrift, den gjelder for bygningens faste installasjon.
Ja.
Og poenget er at disse komponentene som Henrik beskrev nå, de er ikke en del av bygningens faste installasjon. Det er noe som kobles til bygningens faste installasjon, og det er heller ikke omfattet av kravene i teknisk forskrift.
Jeg kan jo lese her, akkurat det som står der, for jeg har det i veiledning til tekken her, så står det. Og der står det at i boliger og yrkesbygg brukes det ofte produkter som kobles på bygningens faste vanninstallasjon. Dette kan være oppvaskmaskin, ismaskin, kaffemaskin og lignende. Slike produkter inngår ikke i bygningstekniske installasjoner og reguleres dermed ikke av byggteknisk forskrift. Forskriften gjelder her bygningens vanninstallasjon frem til tilkoblingspunktet for slike produkter.
Mm.
Så,
og hvordan skal jeg skjønne det? Hva betyr det? Jeg har jo hørt at for eksempel så finnes det sånne som selger leiligheter som sier at nei, vi leverer leilighet uten oppvaskmaskin. Den må du nesten montere selv. Og det er bare en grunn til at de gjør det. De skal slippe å sette inn vannstoppventil.
Stemmer det.
For i det øyeblikket de hadde satt inn en oppvaskmaskin der, så hadde jo det smelt inn med en gang i forhold til vannskadesikkerhet, at de måtte ha noe som gjorde at du oppdaget en vannlekkasje. Er jeg på jordet nå, eller?
Nei, du er ikke på...
Ikke på feil jordet, hvertfall.
Du er ikke på feil jordet,
nei.
Det er ikke det. Det er nok et trikk som til en viss grad benyttes, men jeg tror ikke det er veldig ofte. De aller fleste prosjekter i dag, de leveres jo med automatisk vannstoppventil, der det kobles til en oppvaskmaskin, eller for den saks skyld, at man har et mersalg med et kjøleskap med vanntilkobling.
Mm.
Så det tror jeg de aller fleste har begynt å gjøre uten noe problem. Men problemet til forskriften, det er jo det at forskriften omhandler den faste vanninstallasjonen.
Mm.
Og da er det akkurat dette grensesnittet som er vanskelig å beskrive, men i det øyeblikk det kobles til en oppvaskmaskin, så oppfatter vi at det da skal det inn en automatisk vannstoppventil også.
Men da er det oppvaskmaskin, det er kaffemaskin, det er kjøleskap, det er cooker, det er alt du måtte ha lyst til å koble på.
Ja, det stemmer. Og vi
eller
har
en breder?
Ja.
Eller er den en del av den faste? Altså nå bare stiller jeg alle mulige rare spørsmål der.
Ja, breder er egentlig et sånt problematisk område. Alle produsentene anbefaler å bruke automatisk vannstoppventil, der det er en benkbreder.
Mm-hmm.
Vi vil jo gjerne forsøke å unngå å ha benkeberedere, for det er en av de produktene som lekker ofte.
Apropos spørsmål i stad, hva er det egentlig som lekker i bygg? Jo, et av svaret er benkebereder.
Ja.
Så hvis vi skal komme med gode råd til kunden vår, da, så er det bare sånn, hold deg unna benkebereder, for det blir noe søl. Ja. Mm, hørte alle det?
Men det tema her er jo vært veldig spennende å diskutere i denne gruppen. Og der har jo vi nettopp kommet med et forslag som hvor vi mer, eller det vi har foreslått, det er rett og slett at vi tenker at zoner med denne type installasjoner skal trygges med, eller kan trygges med automatikk. Og på en måte ikke koble det opp sånn direkte mot den diskusjonen som vi hadde nå på at disse komponentene som kaffemaskiner og kjøleskap ikke er omfattet av forskriften, men mer tenker på at man sikrer hele kjøkkenzonen. At du måtte veldig enkelt kan ha en følerledning som dekker både vannrørene i kjøkkenbenken og de installasjonene som koblet til. Og poenget da at hvis du gjør det, så har du oppfylt funksjonskravet på en enkel måte, og på den måten til en viss grad omgå den diskusjonen at det ene utstyret tilhører det regelverket, og resten et annet regelverk. Men at vi tenker zoner da.
Men hva med sluk? Nå må jeg bare spørre. Jeg driver jo, som sikkert noen har fått med seg, og pusser opp et hus. Og har tenkt at kanskje jeg skulle sagt, at jeg kanskje skulle ha sluk på kjøkkenet. Men så ble det litt sånn knot da. For det var jo liksom ikke så enkelt som jeg tenkte først. Først har jeg bare tenkt at det er ikke noe big deal. Jeg kan jo bare lage en ramme rundt øya mi. Og så ble det vist at ja, men kjøleskap kommer ikke med der. Og den, altså, du får ikke med deg alt da. Er det liksom, er det noen som har testet ut noe sånt?
Sluk på kjøkken, det har vært diskutert i mange, mange år.
Ja.
Det var på agendaen på tidlig 90-tall også. Men jeg tror nok de aller fleste, også slukprodusentene, er av den oppfatningen at det ikke er å anbefale.
Mm.
Årsaken er jo det at sluk i seg selv, det trenger etterfylling av vann.
Nei,
eller,
det finnes jo nye sluk.
Ja, det finnes med noe vannlås, det gjør det. Men det er noen svakheter knyttet til det. Det trenger også et vanntett belegg som knyttes til klemringen. Og da blir det veldig begrensende på hvordan et kjøkken skal kunne se ut. Da.
Jo, det, ja.
Så det er nok ikke noe stor interesse for å få en sluk på kjøkken etter det jeg har opplevd i hvert fall.
Men veldig mange er jo opptatt av at hvor ble det av tilliten til rørleggeren?
Ja, og det er jo også noe vi faktisk har pratet om og snakket om.
Ja, det håper jeg jo, for den bør jo være høy, den tilliten, tenker jeg da.
Og et eksempel på det er jo litt det som Henrik sa i stad, ikke sant? At i dag så har vi jo en preakseptert ytelse som sier i forbindelse med den kjøkkendiskusjonen, la oss si at du har en rør, plugget rørene. Hvis den er fagmessig utført, så regnes den som å være vannskadesikker i dag. Det står det i bokstav, Henrik.
Det er en preakseptert ytelse hos nummer 2. Under at installasjonen skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje, så står det en fagmessig plugget rørstuss regnes som lekkasjesikker. Og da har jo vi tenkt at når veiledningen sier noe så konkret som det, så utgangspunktet er jo det at en fagmessig og la oss legge til trygtestet rørkobling da, på et vannrør, den vil også da etter den definisjonen være like lekkasjesikker. Da. Så derfor så har vi jo tatt med den type setningen i vårt forslag også, for å legge mer trykk på den paragrafen som er installasjonen skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje, og det du må gjøre for å kunne dokumentere at du har det, da, ikke sant? Som er denne trykktestingen, for eksempel, at du kan dokumentere at du har trykktestet alle deler av installasjonen din.
Mm.
Det er jo en dokumentasjon som er verdt masse.
Mm.
Og dette er også litt sånn prinsipielt spørsmål, at man skal mene at den ene rørstussen eller pluggen er grei når den er fagmessig, men da bør man jo også kunne tenke at hva med de andre tingene som er utført fagmessig, og måtte være begrunnelsen for at man har ment det man har ment en gang i tiden. Så derfor har vi adressert det, så vi håper at direktoratet tenker litt rundt det.
Da har jeg et spørsmål til. Hvorfor er vi i Norge så annerledes enn alle andre? Det er mulig det finnes et veldig åpenbart spørsmål på det, men vi tenker jo annerledes enn svenskene og danskene og tyskerne og italienerne, og det er kanskje ikke så rart, men verden, altså vi er jo ikke like, jeg skjønner at vi har kanskje mer trebygg enn i utlandet, men alle næringsbyggene våre er jo stort sett i betong og stål. Altså, hvorfor er vi annerledes i Norge? Hvorfor kan ikke vi bare gjøre som alle andre? Har vi mer eller mindre vanlig kanskje? Jeg er ikke sikkert du har noe svar på den gang. Det er bare spørsmål jeg stiller meg da. Hvorfor skal vi, altså har vi mindre vanlig kanskje enn i Sverige? Har vi strengere regler?
Jeg kan ikke svare på hvordan antallet i forhold til de svenske er, men min erfaring ifra møter, så er det ganske like forhold mellom Norge, Sverige, Finland, Island var veldig lenge lavt i vannskadeantall, men de har hentet oss igjen.
Har du begynt med rørerøren?
Nei, jeg tror ikke det, men jeg tror nok det at hovedårsaken, i hvert fall europeisk sett da, imellom Norge eller de nordiske landene og de lenger sør, det er nok byggeteknikken.
Mm, på bygget, altså selve bygget.
På bygget, ja. Vi har veldig mye trematerialer som kan akkumulere ganske mye vann, hvis bare vannet kommer sakte nok. Så disse små lekkasjene inn i veggen, de vil kunne forårsake enorme skader i norske bygg. Du vil nok ikke få den effekten i Italia, for der er det støpte vegger, og ting, der kan faktisk en vegg klare seg veldig lenge med en bitteliten lekkasje. Mm. Så det er nok en mye knyttet til byggeteknikk.
Ja. Har du noe mer på hjertet, gutter?
Ja, jeg tenker at det oppfordrer folk da, til å lese det følgebrevet og de forslagene som vi har kommet med. Det er på ingen måte gitt at dette blir tatt i følge og kommer rett inn i teknisk forskrift. Men jeg tror det er interessant for bransjen som helhet å se hva vi har jobbet med og gjøre sammen tanker og refleksjoner om det kravsnivået som vi foreslår der da.
Du har jo sittet og revidert Rørom-boka, og vi hadde jo rett før jul en episode som handlet om den nye utgaven av Rørom-boka. Inni den Rørom-boka så er det noe som heter en matrise for vannskadesikkerhet, eller hva kaller du den?
Nei, den matrisen den går på hvor Rør-Norge anbefaler at man har automatiske lekkasjestoppere.
Det var sånn det var, ja.
Så det er vår tolkning da, av teknisk forskrift det på det punktet.
Men hvis du følger det som den tolkningen sier, så er du ganske sånn, da er du innenfor. I forhold til minimumskravene i tekken.
Det mener vi, ja.
Ja. Mm. Hvor finner du den forresten i Rørom-boka?
3-14-08 er det bladet i Rørom-boka som...
Så deilig å høre du kan alle disse tallene på rams, Henrik. 3-14-08, da hørte du det. Ja. Og så nærmere deg, Vidar. Har du noe mer på hjertet?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi har fått dekket opp det meste, men jeg vil jo i og for seg oppfordre lytterne til også å se på dagens krav i tillegg til forslagene våre, og sette seg inn i hva de sier og hva de preaksepterte ytelsene sier. For dere har en påvirkningsmulighet der ute i forhold til den risikoen dere tar på vegne av arbeidsgiver eller på vegne av byggere. Så poenget vårt er vel egentlig å prøve å bidra til å diskutere kravene til vannskadesikkerhet, spesielt i tidlig fase i prosjektene, slik at man kan få til best mulige løsninger. For det er jo, som Henrik sa i stad, mye av målsetningen med dette er jo også å bidra til gode, vannskadesikre bygg gjennom disse forslagene våre.
Ja, og dere som er rørleggere i dag, dere er jo veldig heldige. For dere kan jo bare gå inn på dibk.no og søke frem TEK17, lese hele forskriften med veiledning og alt som er, og lese vårt forslag til endringer.
Så ja, det ligger inne på DIBK.
Ikke endringsforslaget, det finner du nok ikke inne på DIBK. Men
nei, samme dagen som vi slipper denne episoden her, så kommer det til å publiseres en artikler hvor vi tilgjengeliggjør disse dokumentene her også på, i fagpressen. Da.
Veldig bra. Ja, men så flott.
Du har nå hørt en podcast fra Rørentreprenørene Norge. Redigering og etterproduksjon er gjort av meg, Kaja Høvik Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver i Rør-Norge. Del gjerne denne episoden med dine venner og kollegaer, og hvis du ikke gjør det allerede, så må du gjerne abonnere på podcasten, så får du nye episoder i feeden din. Vi høres!